ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთალღაზე FM 104, 240, 91, 92, 240, 92, 92. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი, მე კი მისი წამყვანი თამარ მურუსიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დღევანდელ დღეს ჩვენ ზუდუსკიბოზე ვისაუბრებ. რატომ დღევანდელ დღეს სამაზე ახლავე მოგახსენებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ღონჯერ გადაცემის სტუმარს წარგიდგენთ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მამოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. და დღევანდელი შეხვედრის ისეთ რა ძუძუსკიბო რომ ძალიან გავრცელებულია თქვენ მსოფლიოში და ყოველთვის აქტუალურია მასზე საუბარი და ყოველთვის გვაქვს რაღაცა სიახლეც და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენთვის მოსაწოდებელი, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრის წინაპირობა მაინც იყო ერთი ძალიან სასიამოვნო აქტივობა, რაც მდგომარეობს შემდეგში. 28 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ორგანიზებით ძუძუსკიბო წინააღმდეგ ბრძოლის ადმი მიზღვნილი ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში კლინიკის ტერიტორიაზე გამართება ღონისძიება ერთად დავამარცხოთ ძუძუსკიბო. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, სლოგანიც არაჩვეულებრივი და ერთად რომ დავამარცხოთ ძუძუსკიბო, ინფორმაცია მეტი უფრო მეტი და მეტი ინფორმაცია უნდა გქონდეს, ხო? როგორ დავსვათ დიაგნოზი, თვით გასინჯვას რა მნიშვნელობა აქვს, სკრინინგს რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ დროს, რა არის სიახლეები ამ მიმართულებით და ჩვენი გადაცემებს ხო ამას ემსახურება ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ისე რომ მოგვისმინეთ ყურადღებით და თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ოღონდ რაღა თქმა უნდა ამ თემის თემასთან დაკავშირებით კითხვებით დაგვიკავშირდით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ღონისძიების მიზანია გაზარდოს ცნობადობა ძუძუსკიბოს რისკების შესახებ და გააფრთელოს ინფორმაცია რეგულარული თვითშემოწმების, როგორც გითხარით და კიბოს სკრინინგის აუცილებლობის შესახებ. და მოდით ბატონო ირაკლი, ჯერ ამ ვარდისფერ ოქტომბერზე, ეს ვარდისფერი მე კითხეთ კიდევაც, უბრალოდ აერჩა ვარდისფერი თუ რამე დატვირთვა აქვს აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ ვარდისფერი ქალთაფერია? მე კი ეს ფერი ყოველთვის ძალიან მეყვარდა და თან
ჩვენს მამოლოგებს გვიყვარს ეს ფერი.
ხო და ვარდისფერი ოქტომბერი ძალ ამაზად ჟღერს, მაგრამ მე რომ გააგრძელებდა ძუძუსკიბოს აღნიშნავ ცოტა რაღაც ისეთი დამოკიდებულებაა, ხო? შიში ყოველა შემთხვევაში ყოველთვის იყო ახლა და სამომავლოდაც ასე იქნება, როდესაც ნებისმიერ ორგანოსკიბოზე საუბრობ, ხო მართალია ბატონო ირაკლი? მიუხედავად იმისა რომ 21 საუკუნეში ბევრი ისეთი დაავადება წამოვიდა, რომლის დამარცხება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე თუნდაც ძროლად დასმული დიაგნოზის ნებისმიერ ორგანოსკიბოს შემთხვევაში, მაინც აი ეს შიში ძვალადმილში გამცდარია მოსახლეობაში და ყოველთვის აქტუალურია ამ თემაზე საუბარი. ჯერ ვისაუბროთ მოდით აი ამ 28 ოქტომბერზე, რა აქტივობებია მანამდე კიდევ არის რამე თუ არა და მე გადავიდეთ თემაზე.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 25 ოქტომბერს ჩატარდება სტუდენტების თვითმმართველობის მონაწილეობით სტუდენტების, რეზიდენტების, ასევე ჩვენი კოლეგების, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულები არიან გარკვეული ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნება ძუძუსკიბოს თან ბრძოლის საერთაშორისო თვეს, ოქტომბერს, ვარდისფერ ოქტომბერს, და 28-ში უკვე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ამას ექნება თავისი პრაქტიკული მხარეც, კერძოდ, რაც გამოიხატება ყველა მსურველი ადამიანისთვის, ვისაც აქვს სურვილი, რომ გაესინჯოს და შეფასდეს მისი სარძევი ჯირკვლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასევე ჩაუტარდეს გარკვეული სადიაგნოსტიკო ტესტები. მე ვიცი, რომ ამ კუთხით გარკვეული აქტივობები შეინიშნება, იყო ადრეც, არის დღესაც, თუმცა გეგმავთ, რომ ჩვენი აქცია იქნება ძალიან საინტერესოც, როგორც ინფორმაციის მიწოდების კუთხით, ასევე პრაქტიკული დახმარების თვალსაზრისითაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რაღაცა მიზეზით ვერ მოდიან კლინიკაში და ვერ ესინჯებიან მამულოგს და ვერ იტარებენ შესაბამის გამოკვლევებს.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ინფორმაცია გაჟღერება ამ ინფორმაციისა კიდევ ძალიან სასურველი და მნიშვნელოვანი.
ყველა მსურველს მე მინდა ვთხოვო, რომ დაუკავშირდნენ სტუდიას, დაუკავშირდნენ ამ სტუდიას, დაუკავშირდნენ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას და იქ მიიღებენ აუნწურავ ინფორმაციას.
ტელეფონის ნომერს ხარ შეგვიწერო, მივაწოდოთ, მე ჩავიწერე.
მე არ მინდა რომ ჩაგვეთვალოს ეს რეკლამაში.
მაშინ გადაცემის ბოლოს დავდოთ, გადაცემის რეჟისორთან კი ბატონო ტელეფონის ნომერი და უკვე შეუძლიათ ეს არგენტი.
რაც შეეხება Pink October-ს, რაც პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან მრავალფეროვანი ღონისძიებებით აღინიშნება, ეს ეძღვნება ზუზუს კიბოსთან ბრძოლას და ეს ეძღვნება ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ებრძვის და იბრძვის თავისი სიცოცხლისათვის. უნდა ითქვას, რომ 21 საუკუნეში ერთ-ერთი ყველაზე ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, გამორჩეული თავისი აგრესიულობით მკვლელი ქალთა მოსახლეობაში ზუზუს კიბო დღეს წარმოადგენს დიაგნოზ და არა განაჩენს. და ამის შესახებ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ სხვადასხვა ტრიბუნიდან და ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა მოუყვეთ ამის შესახებ. იმდენად რამდენადაც სტატისტიკური მონაცემებით ყოველი მერვე ქალი არის რისკის ქვეშ. ჩვენ წარმოვიდგინეთ რა მასშტაბის სიხშირეზე შეიძლება იყოს საუბარი. ამავდროულად მე ხშირად ვითქვამს ეს და ვიტყვი დღესაც გავიმეორებ, რომ განვითარებადი ქვეყნების სტატისტიკა განსხვავდება განვითარებული ქვეყნების სტატისტიკისგან სიკვდილობის მაჩვენებლის კუთხით. დღეს ჩვენთან სიკვდილობის მაჩვენებელი კვლავაც მაღალია, თუმცა შენარჩუნებულია გარკვეული პლატო და დიდი იმედი გვაქვს, რომ სხვადასხვა ღონისძიებების რეალიზებით, მათ შორის სკრინინგის, მათ შორის კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების ხარისხის უზრუნველყოფის შემდეგ, ბუნებრივია ეს შემცირდება და დაემსგავსება ეს მაჩვენებელი, ეს ნიშნი, ეს მაჩვენებლები დაემსგავსება იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც არის უკვე განვითარებულ ქვეყნებში. ჩვენ თუ საუბრობთ და ალბათ ყველასთვის ძალიან საინტერესო იქნება მთელი რიგი რისკ ფაქტორებისა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია.
კი ბატონო, მანამდე მე მინდა რომ თქვენ უკვე ბრძანეთ რომ ხათაშორის ვანდილოსნებში კიდევ ერთხელ თქვათ პირველ ადგილზე იდგა და დგას ძოცხება, ხო მართალია, ახაც ასეა. ერთი რამ მინდა რისკ ფაქტორებამდე თქვათ, ასაკობრივი ადრე სულ ჩემი სტუდენტობით რომ ზოგადად ავთვისებია ინსიფსინები, ზოგადად ვამბობ უფრო ხანდაზმულთა დაავადებათ ითვლებოდა, ჩვენ ასე გვასწავლდნენ. მე თანდათან წამოვიდა ასაკი გაახალგაზრდა სამწუხაროდ ეს ასეა. და რაც დრო გადის, ნებისმიერ სხვა ორგანოს ავთვისებიანი პროცესების ასაკიც საუბედუროდ გაახალგაზრდებულია. აი ამასთან მიმაშიც შეიძლება ჩვენ ეს ფაქტორები გამოიხილოთ, მაგრამ მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვათ, რომ ზუსტ კიბო შემთხვევაში როგორ არის.
სამწუხაროდ აქაც შეინიშნება ეს საერთო ტენდენცია ონკოლოგიური დაავადების სტრუქტურის ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით სტრუქტურის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ზუზუს კიბო დღეს გაახალგაზრდავდა. ამდენად ზუზუს კიბო წარმოადგენს არა მარტო დიაგნოზს, ასევე სოციალურ პრობლემასაც. იმდენად რამდენადაც ის ხდება სოციალურად აქტიურ ქალბატონებში, სოციალურად დატვირთულ ასაკობრივ ჯგუფებში, რაც ბუნებრივია ამ პრობლემას ამ მნიშვნელობას ანიჭებს. რაც ეხება ქალთა პოპულაციაში, დიახ, ქალთა პოპულაციაში, თუმცა არ უნდა დაგვჩეს დაბეჭდილება, რომ ის არ ხვდება მამაკაცებში იშვიათად, მაგრამ მამაკაცებშიც არის ეს დაავადება და მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო აგრესიული მიმდინარეობა აქვს. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ამ დაავადების აღმოჩენა სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ძალიან გვიან
მამაკაცის
შემთხვევაში, ძალიან გვიან სტადიაზე და ესეც გაუთვითცნობიერებლობის, გარკვეული ინფორმაციული ვაკუუმის, გარკვეული არაინფორმირებულობის შედეგია, ბუნებრივია. ამაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ დღეს ქალებთან ერთად მამაკაცებიც ებრძვიან ამ დაავადებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ძალიან ხშირად ეს ძალიან ისეთი აგრესიული ბრძოლაა მამაკაცთა მოსახლეობის ამ დაავადებას.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება, რომ თუ მამაკაცმა იქ სადაც არის ჯირკვალი ხო კონკრეტულ ძინაზე და პრეზე რაღაც განსხვავებული რამ აღმოაჩინა კანქვეში სიმკვრივე იქნება თუ რაღაც ხო ნუ სანამ დასვავს და დიაგნოზ თვითონ დაუსვენ საკუთარ თავს უბრალოდ კითხვის ნიშანი გაუჩნდეს მას და წავიდეს სპეციალისტად მამოლობთან წავიდეს და იქნებ არც არაფერი არ არის იქნებ სულ სხვა რო იქნებ სულაც თქვა ათერომა და კეთილთვისებიანი წარმოთქვა თქვა ერთ-ერთი მაგრამ გამორიცხოს დაისვას დიაგნოზი თვითონაც დაწყლადეს და თავისი სიცოცხლე დაისვას იცოდეს რომ მამაკაც შესაძლებელია ამ პრობლემასთან შეხება მოუწიოს ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ეს არის იშვიათი მაგრამ ასეთი რამაც ხდება თქვენ ძალიან კარგი ძალიან საინტერესო თემა დაიწყეთ რის ფაქტორები და გავაგრძელოთ მოდით რის ფაქტორები
ნუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ევროპული ცხოვრების სტილი არის ძალიან კარგი ბუნებრივია და ამაზე არავინ არ დაობს თუმცა მას აქვს თავისი ნაკლოვანებები ეს არის გვიან გათხოვება ეს არის ცოტა შვილი, ეს არის ძუძუთი კვების ძალიან მცირე ხანგრძლივობა, ეს არის თამბაქოს და ალკოჰოლის მოხმარება, ეს არის სტრესი, ეს არის რადიაცია. ყველა ეს ფაქტორი ბუნებრივია, ნეგატიურად მოქმედებს არძე ჯირკვალზე და წარმოადგენს სპორადული ძუძუს კიბოს განვითარების რისკ ფაქტორებს. მე მინდა გავამახვილო ასევე ყურადღება ჩვენი მსმენელის იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული მემკვიდრული სიმსივნეებიც. როდესაც ქალის ორგანიზმში მის გენეტიკურ კოდში არის მუტირებული კონკრეტული გენები, რაც განაპირობებს ახალგაზრდა ასაკშივე ძუძუს კიბოს განვითარებას და შესაბამისად ასეთი ქალბატონები აუცილებლად უნდა იმყოფებოდნენ მკაცრი დინამიკური მეთვალყურეობის და სკრინინგის ქვეშ.
აი რამდენად დატვირთული მემკვიდრეობა დავუშვათ თუ ვთქვათ ასეთი ვარიანტი გავიხილოთ ბებიას ჰქონდა და მეც არავის რამდენად რისკი
მატარებელია ჩვენ უნდა გავარჩიოთ ეხლა ეს განირჩევა ადრე ყველა შემთხვევას მემკვიდრულს უწოდებდნენ უნდა გავარჩიოთ ეგრეთ წოდებული ოჯახური ძუძუს კიბო და ეგრეთ წოდებული მემკვიდრული ძუძუს კიბო ოჯახური ძუძუს კიბო ნიშნავს რომ დედის ან მამის ხაზით რომელიღაცა ნათესავს ჰქონდა ძუძუს კიბო ან საკვერცხის კიბო. მემკვიდრულ კიბოთ მიიჩნევა შემთხვევა, როდესაც ქალის ორგანიზმში ხდება ამ გენების მუტაციის აღმოჩენა. ასაკს და წინაპრის იერარქიულ აი ამ ხაზში სისტემაში ადგილს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ეს არის ვთქვათ დედის მხრიდან უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, შესაბამისად საუბრობთ რაზე. თუ ვთქვათ დედას ან ბებიას ახალგაზრდა ასაკში ჰქონდა ძუძუს კიბო. სამწუხაროდ ფატალურად დამთავრდა ეს შედეგობრივად. გოგონა აუცილებლად უნდა იყოს დინამიური მეთვალყურეობა, არ უნდა შეეშინდეს არცერთ შემთხვევაში, უნდა იყოს დინამიური მეთვალყურეობის ქვეშ და ექიმმა მას უნდა შესთავაზოს ამ გენების მუტაციაზე გარკვეული ტესტების ჩატარება.
კი ბატონო.
ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია.
კარგი. და ლოგიკურად გადავდივართ სწორედ იმ დიაგნოსტიკურ მეთოდებზე, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. რა არის ჩვენს ხელთ დაუშვათ, ჩვენს ქვეყანას გულისხმობ, რამდენად წინგვისტრებენ მოწინავე ქვეყნები ევროპაში, ამერიკაში, კეთდება თორე რამე ისეთი, რაც ჯერ ჩვენ არ ხელგვეწეფება თუ თანამშრომლობთ ამ უცხოელ კოლეგებთან და ეს ყველაფერი არის, ვიცი, მაგრამ მინდა რომ აი რამდენადაც შესაძლებელია რომ გითხრათ.
მე მინდა გითხრათ, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო კლინიკები პრაქტიკულად აღჭურვილია იმ მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობით და ბევრი სხვა მიმართულებით პრაქტიკულად უნიკალურია ეს და აღჭურვილობით პრაქტიკულად უნიკალურია შეიძლება ითქვას მთელი რეგიონის მასშტაბით. ყველაფერი კეთდება და კეთდება მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ მივედით უკვე იმ აზრამდე, რომ არ არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა, არამედ უმნიშვნელოვანესია ამ აპარატურასთან მომუშავე ადამიანების კვალიფიკაცია. და ამ კუთხით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მუდმივად ახორციელებს გაცვლით პროგრამებს. ჩვენთან ასევე ჩამოდიან პრაქტიკულად ყოველთვიურად ჩვენი უცხოელი კოლეგები, რომლებიც ატარებენ უფასო კონსულტაციებს, რომლებიც ატარებენ უფასო ოპერაციებს, რომლებიც ექიმებისთვის, სტუდენტებისთვის ატარებენ სემინარებს და ლექციებს. გადმოაქვთ დასავლური ღირებულებები მედიცინაში საქართველოს რეალობაში. აი შეიძლება ეს ითქვას და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ჩვენ მოჭარბებულად არ იქნება ნათქვამი რეგიონის მასშტაბით ნამდვილად ლიდერები ვართ. რაც შეეხება იმას თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. პრაქტიკულად ყველაფერი დღეს საქართველოსში არის ყველანაირი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ პაციენტს უმკურნალოთ ზუსტად ისე, როგორც მკურნალობენ მას, მაგალითად ევროპის ან ევროპის ქვეყნებში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენთან სამწუხაროა ეს გარკვეული ტენდენციაც შეინიშნებოდა, თუმცა ეს ტენდენცია ცოტა შემცირდა, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ქართველი ექიმების მიმართ გაჩნდა გარკვეული უნდობლობის მომენტი და გაიზარდა სამედიცინო ტურისტების, პაციენტების, რომლებიც ჩაერთვნენ აი ამ სამედიცინო ტურიზმში, რაოდენობა, ანუ გაიზარდა საზღვარგარეთ მკურნალობის მსურველთა რაოდენობა. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ შეიძლება რაღაცითაც ცოდავდით ჩვენ ექიმები, რომ ამას მეტი ყურადღება არ მივაქციეთ. თუმცა ნამდვილად ვერ დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ თქვათ, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში გაცილებით უფრო უკეთესად და უფრო შედეგიანად მკურნალობენ, ვიდრე ამის გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ.
კი ბატონო, ცალკეული შემთხვევები ყოველთვის არსებობს, ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც, მაგრამ ამის განზოგადება არ არის სწორი, რაც თავარია და არც უნდა ხდებოდეს. და მეორე მხრივ, მე არ ვიცი, დამოკიდებულება სხვაგან ასეთი ახლო ურთიერთობა არ ქონია, მაგრამ მე თავადაც პრაქტიკოს ექიმი გახლავართ და ის დამოკიდებულება, რაც ჩვენ გვაქვს ავადმყოფების მიმართ, აი ასეთი გულისხმერება სხვაგან იყოს, ცოტა კითხვის ნიშნებს დავსვა. მე მგონი ჩვენ ამით თუ არ უსწრებთ, არ ჩაბოვარდებით არავის. ასე თქვით ბატონო
ირაკლი. ზუსტად ასეა. სამწუხაროდ ისეთი პარასამედიცინო საკითხები მუშაობს ხოლმე აქ, რაც უკავშირდება გარკვეულ სერვისულ ნაწილს, არასამედიცინო მომსახურეობის კუთხით, ბუნებრივია, რამაც შეიძლება მარკეტინგულად იმოქმედოს ადამიანზე და იმოქმედოს მის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ხარისხზე, შევეწინააღმდეგები და შევეკამათები ყველა ჩვენ უცხოელ კოლეგას კონკრეტული შემთხვევების განხილვით, რომ ჩვენ არანაკლები ხარისხის მკურნალობა
შევაშოთ. შეიძლება შესაძლებელია სტიმულის კი მისცა იმას, რომ ძალიან განვითარდა მართლაც საქართველოში ყველა ის მეთოდი, რომლის გამოც ადრე მიდიოდნენ საზღვარგარეთ. რაღაცა ისეთი.
არც ამისგან
დაზღვა, რაღაც გაბრაზების მომენტიც არის ხოლმე, ხო მართალია?
შეიძლება.
კი ბატონო, მაინც ქართველი ადამიანი ცოტა ისეთი.
თუმცა ევოლუცია ისეთი დინამიური პროცესია და ვერ და უდგება ვერაფერი ამ განვითარებას.
მეტეს მედიცინაში არ შეიძლება ვერ გაჩერდები ვერანაირად. ნუ გაჩერდები და დამთავრდა, მე თქვი რომ უკვე გადაწყვეტე რომ ეს აღარ არსებობს, ხო? კარგით, მაშინ ასე გავაკეთოთ. ჩვენ მიმოვიხილოთ და ჩვენ დღეს ძირფას რადიო მსმენელი მოგვინდა ერთ მეთოდის ირგვლივ ყველაზე მეტად ვისაუბროთ, ეს არის ქირურგიული ჩარევა, თუმცა მრავალი მეთოდი არსებობს დღეს მკურნალობისა, ყველას თავისი ჩვენება აქვს. უბრალოდ ჩვენებებამდე, მანამდე ჩვენ კიდევ გვაქვს ბატონო ირაკლი, რომ მინდა რომ დიაგნოსტიკის მეთოდი თებსაც თქვათ, აი რით ვიწყებთ, რა არის, ჩამოთვალოთ მაინც და მინდა რომ აი შედარებითი ანალიზი გავაკეთოთ, რას გვაძლევს ციტოლოგია, რას გვაძლევს მორფოლოგია, რას გვაძლევს იმუნოჰისტოქიმია, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემამდე, მე ჩემთვისაც თავად უკითხავ, თუ კი ეს ყველაფერი პირველი ორი ეტაპი გავიარეთ და მერე მაინც აუცილებელია და უშოთ მესამე ეტაპად იმუნოჰისტოქიმიის გაკეთება, მაშინ რაღაცა ვიკეთებდი იმ პირველ ორს, ხო? ეს კითხვა ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ არ იცის ავადმყოფო და შენ უნდა აუხსნა. მოდით ჩვენ ახლა ჩვენი გადაცემის საშუალებით ამ დიდ აუდიტორიას აუხსნათ ყველაფერი.
ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რომ ნებისმიერი დიაგნოსტიკური ტესტი, თუ ის მით უფრო არის ინვაზიურ ღონისძიებებთან დაკავშირებული, ნემსიჩქლეტასთან და ასე შემდეგ, შეიძლება იყოს დისკომფორტული და არის კიდევაც დისკომფორტული ადამიანისთვის. თუმცა ამ გამოკვლევის ჩატარებას აქვს თავისი ჩვენება. სარძიო ჯირკვლებში წარმოშობილი კვანძოვანი წარმონაქმნების უმრავლესობა კეთილთვისებიანი მდგომარეობები. საბედნიეროდ. ამ მდგომარეობების დიფერენცირება და ეგრეთ წოდებული დიფერენციალური დიაგნოზის გატარება, რომ გამოვრიცხოთ ერთი და დავსვათ მეორე დიაგნოზი. ამისთვის ექიმმა უნდა კონკრეტულად სარძევი ჯირკვლის შემთხვევაში უნდა ჩაატაროს გარკვეული გამოკვლევები. ეს არის ულტრასონოგრაფია, ეს არის მამოგრაფია, ეს არის პუნქციური ბიოპსია, ციტოლოგიური კვლევა, ეს არის კიდევ უფრო მეტი კორბიოპსია, მორფოლოგიური კვლევა, რომელიც ტარდება პრეოპერაციულად ან მკურნალობის ინიცირებამდე, რაც დაახლოებით 99.9% ალბათობით იძლევა დიაგნოზის ზუსტი დასმის შესაძლებლობას. მაგრამ გარდა დიაგნოზის ზუსტი დასმის აუცილებელია აგრეთვე მკურნალობის სწორი ტაქტიკის შერჩევა, რაშიც სწორედ დიაგნოსტიკა გვეხმარება. მორფოლოგიურ კვლევას საყოველთაოდ ცნობილია, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ორგანო, ორგანოს ნაწილი, ქსოვილი, სითხე, რომელიც იქნება ამოღებული ცოცხალი ადამიანის ორგანიზმიდან ოპერაციული გზით, ის უნდა დაექვემდებაროს მორფოლოგიურ შესწავლას, რათა ბუნებრივია დადგინდეს დაავადების ბუნება 100% ალბათობით. რაც შეეხება იმუნოჰისტოქიმიურ კვლევას, იმუნომორფოლოგიური კვლევა გვაძლევს შესაძლებლობას დავადგინოთ დაავადების ბუნება მოლეკულურ დონეზე. ეს პრინციპულად განსხვავებული ახალი შეხედულებაა, ახალი მიდგომა ძუძუს კიბოს შემთხვევაში და დღეს, თუ ვთქვათ 10 წლის წინ, 15 წლის წინ, ჩვენ საუბრობდით სტადიებზე და TNM კლასიფიკაციაზე, დღეს ჩვენ საუბრობთ ძუძუს კიბოს მოლეკულურ კლასიფიკაციაზე. ხა აღარ გადავტვირთავ აუდიტორიას ამის ჩამოთვლით, თუმცა ეს ამას კიდევ თავისი ჩვენება აქვს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ შორს უნდა ვიყოთ იდეისაგან, რომ დავნიშნოთ არასაჭირო გამოკვლევები ბევრი, ისევე როგორც დავნიშნოთ ბევრი არასაჭირო მედიკამენტი, აბსოლუტურად არ არის საჭირო, თუმცა არ უნდა გადაუხვიოთ იმ სტანდარტებს, რომელიც მიღებულია მთელ მსოფლიოში და გაწერილია ეს გაიდლაინებში.
კი ბატონო, ჩვენ ახლა მსმენელი დავკავშირე და ბატონო ირაკლი მას გავუსმინოთ. გისმენთ? გისმენთ? სად არის ჩვენი მსმენელი? ხასია? გისმენთ?
გამარჯობა. ისა უკაცრავად სტუმრის გვიან ჩავერთეთ.
კარგი დგინოთ. სტუმარი? კარგი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მამოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე.
ისა გამარჯობა.
გამარჯობა კიდევ. რა
შეკითხვა მაქვს? აის რუსეთის ტელევიზიაში უყურებ სამედიცინო გადაცემას პლანეტაზე არხზე და იქ ძალიან ხშირად არის აეგეთი ის ანდრეი ლუშინი, რომელიც არის ონკოლოგი და რაღაცა მეთოდი აქვს საწინააღმდეგო იმისი ონკოლოგიის, საერთოდ და ონკოლოგიურ დაავადებებს და ისა აეგეთი ისა ონკოიმუნოლოგია, ციტოკინოთერაპია და ეს სიმსივნების ნეკროზის ფაქტორი, ტიმოზინ ალფა და გამა ინტერფერონი. თუ დაუშვათ თქვენ ისა, აქ თუ არის ეგ მეთოდი გამოყენებული და მათ შორის ძუძუს კიბოზე ძალიან წარმატებით იყენებენ.
კარგი, შეგიძლიათ უთხრათ
ბატონო. მოგახსენებთ, ჩვენ სიღრმისეულად შევალთ ახლა ამ საკითხების განხილვის შემთხვევაში სამედიცინო გენეტიკაში და მოლეკულურ ონკოლოგიაში მინდა გითხრათ, რომ დღეს ნებისმიერი ტიპის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პროცესის წარმართვისთვის არსებობს გაწერილი გაიდლაინი, რომელიც ეფუძნება მრავალრიცხოვანი რანდომიზირებული მულტიცენტრული კვლევების შედეგებს და სწორედ ამ შედეგებით მიღებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს განხილული როგორც სარწმუნო, ნაკლებად სარწმუნო ან არასარწმუნო. შესაბამისად, ყველა ამ მეთოდს აქვს თავისი სარწმუნოების კრიტერიუმი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ტიპის მკურნალობაზე, მას უნდა ჰქონდეს გავლილი ეს ეტაპები, რაზეც ჩვენ
აი რომ ახსენეთ რანდომიზირებული კვლევა, ხო, სარწმუნო ინფორმაციის.
იმიტომ რომ დღეს მსოფლიოში ყოველდღიურად ვადევნებთ ჩვენ ამას თვალყურს, ყოველდღიურად მრავალი 10000 კვლევა მიმდინარეობს და ეს შედეგები ყოველდღიურად თუ არა რაღაცა პერიოდულობით ნამდვილად ცხადდება. შესაბამისად, მე არ შემიძლია ერთი ადამიანის მიერ ინიცირებულ კვლევას თუ მკურნალობის მეთოდზე ვისაუბრო, რამდენად ის წარმატებულია ან არა წარმატებულია. ჩვენ გვაქვს ტრადიციული მკურნალობის მეთოდები, რომლითაც ჩვენ მკურნალობთ და თუ ამაზე ვისაუბრეთ, მე ვფიქრობ, კიდევ უფრო საინტერესო იქნება
თქვათ
და არა ექსპერიმენტულ ნაწილს.
აუცილებლად სწორედ ამაზე სასაუბროთ, მოგიწევთ ბატონო ირაკლი და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ 22 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ორგანიზები ძუძუსკიბოს წინააღმდეგ ბრძოლისადმი ინცღნილი ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში კლინიკის ტერიტორიაზე გამართება ღონისძიება. ერთად დავამართოთ ძუძუსკიბო. და ჩვენ სწორედ გადაცემითაც ამას ვეხმიანებით და გვინდა რომ ერთად დავამართოთ ეს ასე ვთქვათ საშიში დაავადება. და მოდით ასე ვთქვათ თქვენ ბრძანეთ რომ ავირჩიოთ შევთანხმდით უბრალოდ ჩვენ რომ ავირჩიოთ ქირურგიული მკურნალობის მეთოდები და მის ჩვენებებზე და უკუჩვენებებზე ასაკობრივი მდგომარეობა თუ ახდენს გავლენას რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ ქირურგიის დავუშვათ სასარგებლოთ ან უარსაყოფად ამ მეთოდისა და მე გადავიდეთ ქირურგიის თანამედროვე მიმართულებებზე, აი ეს თემა მიმოიხილოთ დარჩენილ დროში.
მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ისევე როგორც ყოველთვის ალბათ ქალისთვის სარძე ჯირკვლის არსებობა წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფსიქოლოგიურ ფაქტორს. და პრაქტიკულად უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში ქირურგიულ მამოლოგიაში, მასტოლოგიაში შეიცვალა მიდგომები და სულ უფრო მეტი ოპერაცია ტარდება ორგანოშენარჩუნებით, ონკოპლასტიკური მეთოდების გამოყენებით, ვიდრე ეს ხდებოდა წარსულში. რამ განაპირობა? განაპირობა რა თქმა უნდა დაავადების ბიოლოგიის უკეთესად ცოდნამ, განაპირობა ადრეულმა გამოვლენატობამ, განაპირობა მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების გაუმჯობესებამ, განაპირობა ქირურგიული ტექნიკის დახვეწამ, განაპირობა ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაციის ეტაპების სრულყოფა. ანუ ეს მულტიფაქტორული პროცესი იყო, რამაც მოგვიყვანა კონკრეტულად დღევანდელ შედეგამდე. ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა სამწუხაროდ, რომ ჩვენ სარძე ჯუკლის მოკვეთის ოპერაციებს არ ვატარებთ, რა თქმა უნდა ვატარებთ და მასტექტომიას არ დაუკარგავს თავისი როლი და ადგილი ძუძუსკიბოსთან ბრძოლის შემთხვევაში. პირველ რიგში ეს არის სარძე ჯუკვალში რამ მრავლობითი წარმონაქმნების არსებობის დროს, როდესაც სარძე ჯუკვალში არის ნიშნები, ეგრეთ წოდებული და მრავლობითია ეს ნიშნები პრეკლინიკური კიბოს არსებობისა, როდესაც არის ეგრეთ წოდებული დიფუზური ფორმის ძუძუს სიმსივნეების, ეგრეთ წოდებული შეშუპებით ინფილტრაციული ფორმის კიბოები და თელ რიგ სხვა შემთხვევებში. აქ ორი თითქოს იკვეთება ორი უკიდურესობა. პირველი უკიდურესობა, რომელიც უკავშირდება ძუძუს როგორც ქალის ინდივიდუალურობის სიმბოლოს შენარჩუნების საკითხს. და მეორე, რომელიც უკავშირდება სწორედ იმ ქალბატონთა ნერვიულობას, რომელთაც აქვს მემკვიდრული ძუძუს კიბო. მეორეს შემთხვევაში, ქალი, რომელიც იტარებს გენების მუტაციაზე ატესტებს, ძალიან ხშირად მზად არის ჩაიტაროს ორმხრივი მასტექტომია, კანქვეშა მასტექტომია, რეკონსტრუქციით ან მის გარეშე, ოღონდ მოიცილოს ეს რისკი.
ჩვენ ხშირად არის ასეთი შემთხვევები.
არის და მათი რაოდენობა იმატებს. ამ შეხედულების მქონე ადამიანთა რაოდენობა იმატებს. და მართლაც დღეს თუ ჩვენ გადავხედავთ საერთაშორისო რეკომენდაციებს ამასთან დაკავშირებით, ერთადერთი ქირურგიული ღონისძიება, რომელიც აბსოლუტურად იძლევა პრევენციის შესაძლებლობას. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეს ერთია. სხვა ტაქტიკა, რა თქმა უნდა, პაციენტის ძალიან ხშირი სკრინირება, სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება ამ სკრინირებისთვის და ეგრეთ წოდებული ქიმიოპრევენცია, რაც გულისხმობს კონკრეტული ანტიჰორმონალური პრეპარატების მიღებას ამ ქალბატონების მეშვეობით. თუმცა ერთადერთი ქირურგიული პრევენციული ღონისძიება ეს არის ამ შემთხვევაში, აი ესეთი ტიპის ოპერაცია. მეორე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ძუძუს შენარჩუნებაზე. ძუძუს შენარჩუნებას აქვს ორი ძირითადი მნიშვნელობა მნიშვნელობა. პირველი, ეს არის, ანუ ოპერაცია, თუ შემანარჩუნებელ ოპერაციას, რა ამოცანებს უნდა პასუხობდეს. პირველი, ეს არის ონკოლოგიურად უსაფრთხო პოსტოპერაციული სტატუსის შექმნა. ანუ სიმსივნე უნდა იქნეს ამოკვეთილი ჯანსაღი ფარგლებში, რომ დაავადების რეციდივირების რისკი იყოს დაბალი. ხოლო მეორე, უნდა მიღწეული იქნას კოსმეტიკურად ამაკმაყოფილებელი ეფექტი. დღეს სამწუხაროდ რეგულაციები არ არის საბოლოოდ განსაზღვრული, რას ნიშნავს ონკოპლასტიკური ქირურგია, თუმცა ეს ონკოპლასტიკური ქირურგია ძალიან აქტუალურია მთელ მსოფლიოში, მათ შორის პრაქტიკულად არ დარჩა ქვეყანა, სადაც ამითი არ არიან დაკავებული ძუძუს ქირურგები, ძუძუს ონკოლოგები, ვინც აკეთებენ, ასრულებენ ოპერაციებს არძვე ჯუკლის აფცებიანი სიმსივნეების დროს. ონკოპლასტიკური ქირურგიის შემოსვლა ონკოლოგიაში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს. რატომ? იმიტომ, რომ აქ მუშაობს ერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება ონკოლოგიაში, და აქვე მუშაობს იგივე ადამიანი, რომელსაც აქვს გავლილი კვალიფიკაცია, სამაღლების კურსი, დახვეწილია, თუ ვთქვათ, სპეციალური ცოდნა აქვს მიღებული პლასტიკურ და რეკონსტრუქციულ და ესთეტიკურ ქირურგიაში. ამ შემთხვევაში მისი ოპერაცია უფრო წარმატებულია, როგორც ონკოლოგიური კუთხით, ასევე კოსმეტიკური შედეგის მიღწევის კუთხით. და ასევე თუ ეხლა ეკონომიკურ საფუძვლებსაც ჩაუღრმავდებით, ეს მომგებიანიც არის იმ სამედიცინო დაცებულებისთვის, სადაც ასეთი ადამიანები მუშაობენ. როდესაც ერთ ადამიანს შეუძლია ორი განსხვავებული ერთმანეთთან ახლოს, თუმცა განსხვავებული ჩარევის შესრულება.
კი ბატონო, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ქალბატონების შიში და ასე ვთქვათ არ მისვლა ეგებთან, იმითაც არის განპირობებული, რომ შეიძლება ისეთი დიაგნოზი დაისვას, რომ მერე მან ეს სარძევე ჯირკვალი ძუძუ დაკარგოს და ამასთან შეგუება ძალიან მიჭირს.
მესმის, ეს არის ძალიან რთული და მე ყოველთვის ვესაუბრები ჩემს პაციენტებს, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი არ არის ამ შემთხვევაში ორგანოს დაკარგვა. ჩვენი ამოსავალი წერტილია, ანუ ორგანოს შენარჩუნება, ჩვენი ამოსავალი წერტილია დაავადების დამარცხება.
და
დღეს იმდენი შესაძლებლობა ორგანოს შენარჩუნებისთვის ან დაკარგული ორგანოს აღდგენისთვის, რომ ეს რისკები მინიმალურია. რა თქმა უნდა, არსებობს ბუნებრივია შიში არსებობს, თუმცა არ უნდა ჩავდგეთ ბოდიშს მოვითხოვ ეგრეთ წოდებულ სირაქლემას პოზიციაში და არ უნდა იმას ავქნათ, რა ქვია, გავექცეთ ამ პრობლემას. აუცილებლად უნდა მივიდეთ დროულად, იმიტომ რომ დრო ჩვენს სასარგებლოდ იმუშავებს ამ შემთხვევაში.
დიახ, დროულად დასვლილი დიაგნოზმა შეიძლება სულაც არ გახდეს საჭირო ასეთი დიდი რეკონსტრუქციული ოპერაცია, ანუ დროულად მოშორდეს აი ის დამაზიანებელი ფაქტორი, მერე ჩატარდეს შესაბამისი კურნალობა და აქვე ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ქირურგიას, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, სხივრთერაპიის და ქიმიოთერაპიის როლი კვლავ ისეთი აქტუალურია, როგორც ადრე იყო, უფრო აქტუალური, რა სიახლეები ამ მიმართულებით, ამაზე თეორიული სიტუაცია.
მე ბოლოს ქირურგიასთან დაკავშირებით, ქირურგიაში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვა, რომ დღეს მაგალითად პირველ საუნივერსიტო კლინიკაში არის შესაძლებლობა არ შენარჩუნდეს არამარტო სარძევე ჯირკვალი, არამედ შენარჩუნდეს რეგიონული ზონები, რეგიონული ლიმფური კვანძები, იღლის ლიმფური კვანძები და შემცირდეს ოპერაციული ჩარევების მოცულობა, დავიდეს 1-2 ლიმფური კვანძის ამოკვეთა. ეს ამოკვეთამდე ეს ძველი კონცეფცია არ ახალია და ამის შესაძლებლობა არის. რას გვაძლევს ეს? პირველ რიგში მცირდება ლიმფორეა, პირველ რიგში მცირდება მამოძრავებელი და მგრძნობელობითი ფუნქციები, უბრუნდება ძალიან დროულად პოსტოპერაციულად ქალბატონს, რა თქმა უნდა მცირდება ხელის შეშუპების ლიმფედემის წარმოშობის რისკი. ოპერაცია პრაქტიკულად შეიძლება ამბულატორიულათაც ჩაითვალოს, იმდენად მცირე მასშტაბისა. ამდენად ჩვენ სარძევე ჯირკვლის შენარჩუნების გარდა ვინარჩუნებთ ასევე რეგიონულ ზონებსაც. რაც შეეხება ქიმიოთერაპიას და სხივრთერაპიას,
უნდა მოგვიანებით, ცენტრი გეოდება კარხანია. გისმენთ ქალბატონო.
გამარჯობა.
პირველ რიგში დიდი მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის.
მადლობა ქალბატონო.
მე ასეთი რაღაც მინდა შეგეკითხოთ, აი გაიდლაინები რომ არსებობს. გაიდლაინები, კი ბატონო, კარგი, იმიტომ ზოგი უცოდინარი ქიმსაც დაეხმარება, რომ შეცდომა არ დაუშვას, მაგრამ მაინც ხომ ინდივიდუალური, აი ყველანაირად ადამიანი ინდივიდუალურია და ხშირად მიფიქრი ამ საკითხზე, რომ აი რანაირად შეიძლება ამისი რეგულირება, რომ უფრო უკეთესად იყოს. ხო, ეს გაიდლაინებს რაც შეეხება ძალიან კარგი იქნება. აი ზოგიერთ ექიმს ქცევაში რო გქონდეთ, აი თუ როგორ უნდა მოიქცეს სამწუხაროდ. და ერთი ისეთი 2-3 რომ აი ეს სიტყვები მათქმევინ.
კარგი, ბატონო, ვიღაცამ გაგაბრაზეთ ეთყობა.
კი ბატონო. ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. გაიდლაინი საშუალებას გვაძლევს ავირჩიოთ სწორი გზა.
დიახ.
და მკურნალობა ჩაუტაროთ ადამიანს, რა თქმა უნდა, არის ინდივიდუალური. და ჩვენ გაიდლაინი არ ვზღუდავს ამაში.
ეს ორი მიმართულება ავსებს ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა, მკურნალობა ინდივიდუალიზირებულია ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში და გაიდლაინში არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი გზა მოცემული. არის რამოდენიმე ალტერნატიული გზა მოცემული, რომელთაც თავისი ეფექტურობა და სარწმუნოება გააჩნიათ. ამდენად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს, რომ გაიდლაინების გარდა მკურნალობა არის ინდივიდუალიზირებული.
კარგი. იცით რა, ორი კითხვა მინდა ახლა, მიგიცი რომ მე უნდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, ცოტა ადრე უნდა გავუშვა ბატონო ირაკლი, ბატონი ირაკლი დაკავებულია დღეს ძალიან და ამიტომ მოდით ხე ქიმიოთერაპიას ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ მის როლს დღევანდელ დღეს და კიდე თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენა დღეს შეგვიძლია არამხოლოდ დაუშვათ ძუძუში ვინარჩუნოთ, არამედ ლიმფური ჯირკვლებიცაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რამე მეთოდი თუ არსებობს კვლევისა რომელიც გაძლევთ თქვენ იმის უფრო იმის თქმის საშუალებას რომ აი ეს ლიმფური ჯირკვალი უნდა მოიკვეთოს აუცილებლად ხოლო დანარჩენი დავტოვოთ
ადგილზე. არსებობს ორი ძირითადი მეთოდი, ეს არის საარძო ჯირკვალში გარკვეული ვიტალური საღებავების შეყვანა და რადიოაქტიური ნივთიერების შემცველი ნივთიერების შეყვანა, რომლებიც ლიმფოდრენაჟის მეშვეობით ხვდება პირველ ლიმფურ კვანძში. ახლო მდებარე ლიმფურ კვანძში მოსაზღვრე სასიგნალო გუშაგი სენტინელური ძალიან ბევრი სახელი აქვს ამ ლიმფურ კვანძს, რომელიც იღებება ან ხდება მაქსიმალურად რადიოაქტიური. ამ ლიმფური კვანძის აღმოჩენა ხდება ინტრაოპერაციულად და ეს მასალა იგზავნება სასწრაფო მორფოლოგიურ კვლევაზე. სასწრაფო მორფოლოგიური კვლევა გვეუბნება, რომ იქ დაზიანება არ არის, ჩვენ ვამთავრებთ ოპერაციას.
აჰა, გასაგები.
აი ეს არის მთელი პრინციპი სენტინელური ლიმფური კვანძის ბიოპსიის.
თითქოს ძალიან მარტივი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი.
კარგი. და რა როლი აქვს დღესაც ქიმიოთერაპიას სხეულთერაპიას?
ქიმიოთერაპიას სხეულთერაპიის შესახებაც ასევე უნდა ვთქვათ, რომ პრინციპულად ახალი ტექნოლოგიებია, ახალი პრეპარატებია, რომლებიც ხასიათდება ნაკლები გართულებებით, რომლებიც ხასიათდება ნაკლები გვერდითი მოვლენებით. დღეს საქართველოში არის შესაძლებლობა, რომ ჩატარდეს ეგრეთ წოდებული ინტრაოპერაციული დასხება, რომელიც საშუალებას იძლევა პაციენტს ჩაუტარდეს ოპერაციას და სხეული თერაპიაც ერთ მანიპულაციაში. ძალიან დიდი გარღვევებია ამ კუთხითაც და ვფიქრობ, რომ მანამ სანამ იარსებებს ქირურგია და ქირურგიული ონკოლოგია, ამ ასევე სამედიცინო ონკოლოგიის და სხეული ონკოლოგიის განვითარებას არ ექნება საზღვარი. ისიც განვითარდება დინამიურად.
კი ბატონო, მე ამ გზაზე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ
ჩვენს
რადიო მსმენელებს. ჯანმრთელობის უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ რაც უფრო წარმატებულები ვიქნებით ჩვენ, მით უფრო დაცული იქნება მათი ჯანმრთელობა და ჩვენ სხვათაშორის ჩვენც ისევე მოწყვლადები ვართ ამ სიტუაციაში, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი სხვა პროფესიის უფრო სწორად. ჯერფაც რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა ბატონო, რომ თქვენ შეგიძლიათ წამძანოთ უკვე თქვენი საქმიანობა გააგრძელოთ დღეს. მე კი ვრჩები თქვენ ერთად ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. მე წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ ჯერფაც რადიო მსმენელებო, რომ პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე იყო გადაცემის სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მამოლოგიის მემართულების ხელმძღვანელი. ჯერფაც რადიო მსმენელებო, ძუძუს პათოლოგიას ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით, გული არ დაგწყდეთ, თუ კი რამე კითხვა გაქვთ და დღეს ვერ მოასწარით ჩვენთვის დაგესვათ, სხვა დროსაც ვიქნებ არა ერთი სპეციალისტი ყავს ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან წარმატებული და ვისაუბრებთ ამ დაავადებაზე და არა მხოლოდ ამაზე. მე ახლა მინდა ვიდრე სხვა თემაში ვეხებოთ, ძურფას რადიო მსმენელებო, კიდევ გამოვეხმაურო დღევანდელ აქტივობას, ძალიან საინტერესოს ამ აქტივობას გადაცემაც მიეძღვნა ბატონი გიორგი ჩეკოშვილი იყო, გოგი ჩეკოშვილი იყო სწორედ თავის სტუმრებთან ერთად ჩვენ გადაცემამდე, მაგრამ მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ 2016 წლის 28 ოქტომბერს 18 საათზე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა ხდება ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის 2 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი საქონლოქოთი ღონისძიება ექიმები, ექიმებისთვის და მეგობრები ექიმებისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო კონცერტი დღეს. ეს გახლავთ აქცია კონცერტი, თავის მხრივ მოიცავს ღვაწლმოსილი მედიკოსების საპატიო სიგელებით დაჯილდოებას და ულამაზეს საკონცერტო ნომრებს ქართული ესტრადის, ფოლკლორის, ქორეოგრაფიის, ვარსკვლავებისა და მომღერალი ექიმების მონაწილეობით. ეს არის ძალიან საინტერესო ღონისძიება, ისე რომ წარმატება უსურვო ჩვენს, ასე ვთქვათ, სტუმრებს, მისულს კონცერტზე მისულს სტუმრებს და დღევანდელი კონცერტი ყოფილიყო ძალიან წარმატებული. რაც სავარაუდოა დაჯილდოებაც ასევე ღმატოსული ექიმების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თურქასო რადიო მსმენელებო, ვისაც გეკნებათ საშუალება, მივძანდით, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ისიამოვნებით. ახლა მინდა გამოვხმაურო კიდევ ჩვენს ერთ რადიო მსმენელს, რომელმაც მე ვეღარ მოვასწარით უბრალოდ ამ თემაზე საუბარი და ასეთი კითხვა დასვა, რომ რა არის ანტიოქსიდანტიო. მე სპეციალურად წამოვიღე სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, ვიტამინებზე ჩამონათვალს გავაკეთებ და ასევე იმ საკვები პროდუქტების სია, რომლებიც ყველაზე უფრო მეტ ანტიოქსიდანტს შეიცავს, ხოლო თავად რაც წარმოადგენს ანტიოქსიდანტი, ეს გახლავთ მოლეკულა, რომელიც აფერხებს სხვა მოლეკულების ოქსიდაციას. ოქსიდაციის დროს კი გამოიყოფა თავისუფალი რადიკალები, რომლებიც მრავალი დაავადების გამომწვევია. თავისუფალ რადიკალებზე არაერთხელ ვისაუბრია, ვისაუბრებთ მომავალშიც და სწორედ აი ამ თავისუფალ რადიკალებს ებრძვის ძვირფასო რადიომსმენელებო ანტიოქსიდანტი. ხა, რაც შეეხება ვიტამინებს, რომლებიც ყველაზე უფრო ძლიერი ანტიოქსიდანტები არიან, ესენი გახლავთ ვიტამინი A, C და E. ვინც გვისმენს, მასთვის საინტერესო იქნება ალბათ, რომ და მიკროელემენტებსაც ჩამოთვლება, რომელიც არის სელენი, ფლავონოიდები, ასეთი ნივთიერებები, ლიგნანი და ლუტეინი. ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომელი ვიტამინი რომელ მცენარეშია ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობით, ახლა ჩამოგითვლით. ვიტამინი E მაგალითად. ვიტამინ E შეიცავს დიდი რაოდენობით თხილი, მარცვლეული, ბოსტნეული, მცენარეული ზეთი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ფართოდ მოიპოვება და რაც მთავარია, სუფთა და ყოველგვარი მოდიფიცირების გარეშე თხილი და მარცვლეული ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი. ასევე შემოკარგებო ვიტამინი C, რომელსაც შეიცავს ციტრუსი, პომიდორი. წინაგადაცემაში თუ გახსოვთ, პომიდორზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საკვები პროდუქტი. ოღონდ არ დაგავიწყეთ, რომ პომიდორი კან გაცლილი ჯობია რომ მიირთვათ პომიდორს კანში, არანაირი სასარგებლო ნივთიერებები არ არის, ისე რომ თავისუფლად მიირთვით რბილობი მისი. არც კუჭნაწლავს არ გაიღიზენებთ და თან ასეთი ძვირფასი ანტიოქსიდანტებით მოამარაგებთ ორგანიზმს. ასევე ვიტამინ C შეიცავს მწვანე ფოთლოვანი ბოსტნეული და მარწყვი. ფოთლოვანი ბოსტნეული სეზონურად გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით, ციტრუსი არასეზონურად, უბრალოდ ციტრუსი სეზონურია, მაგრამ საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გვაქვს საფხულში, მარწყვი გვაქვს, პომიდორი კი ყოველთვის. რა თქმა უნდა, სეზონური პომიდორი უფრო კარგია, გემრიელიც არის, მაგრამ არა უშავს სათფურში მოყვანილი ჯანსაღი პომიდორიც ასევე მატარებელია. მასშიც ბევრია ვიტამინი C და დადებითი სტიმულაციის მატარებელი გახლავთ. ვიტამინი A, მე გითხარით, რომ A, C და E ვიტამინი. C-ზე, E-ზე ვილაპარაკეთ, ვიტამინი A. ვიტამინ A შეიცავს გარგარი, ნესვი, ბროკოლი, ტკბილი კარტოფილი, ზოგადად კარტოფილის ბარათ კბილი უფრო მეტი, სტაფილო, შავი ქლიავი. აი, სტაფილო ყოველთვის გვაქვს ძვირფასო რადიომსმენელებო და მიირთვით კი ბატონო, ჩვენი სამომულო ქართული სტაფილო გარგარი სეზონურია, ნესვი სეზონური გახლავთ, ბროკოლი მე მგონი ხშირად გვაქვს, ასე ვთქვათ, სეზონების განმავლობაში. კარტოფილის ხომ გვაქვს და გვაქვს და ტკბილიც, მათ შორის რაც შეეხება შავქლიავს. შავიქლიავი არის უნიკალური ხილი ძვირფასო რადიომსმენელებო და თუ ხშირად არის ხოლმე ჩვენ, ესე სეზონურია მართალია, მაგრამ აი გამხმარი შავი ჩირი, შავიქლიავის ჩირი არის, ჩირში არის შენარჩუნებული ყველა ის არაჩვეულებრივი სამკურნალო თვისება, რაც შავიქლიავს აქვს, ახლავს. შავიქლიავის ჩირი შეგიძლიათ გამოიყენოთ წელიწადის ნებისმიერ დროს. ის შეუძლიათ მიირთვან სხვადასხვა დაავადებით დაავადებულმა ადამიანმა. კუჭდაწლავის სისტემებისაც ყაფსობა აქვს, კი ბატონო, შავიქლიავის ჩირი გამოიყენონ ისე საჭმელათაც და კამპოტის სახითაც. უბრალოდ თლათახა მოხარშავთ, მაგრამ აი ცხელი წყლის დასხმის შემდგომ შეგიძლიათ აი ცოტა დარბილებული, უფრო ადვილი მისაღები და მოსანელებელია, წვენიც არაჩვეულებრივი ამ დროს და რაც თავარია მოიპოვება ჩვენთან ეს ძვირფასი შავიქლიავი და ჩირი ძალიან თითქმის მთელი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ. ასევე ნივთიერება სელენი, რომელსაც შეიცავს, ესეც არის ჯანმრთელობის ნივთიერება, არის ახალგაზრდობის სილამაზის მიკროელემენტი და მას შეიცავს კაკალი, თევზი, წითელი ხორცი, თვითონ რადიომსმენელი, მარცვლეული, რომელიც ჩვენ ბევრი გვაქვს, კვერცხი, კი ბატონო, ნიორი და რძე. რძე ცოტა რთული მოსანელებელია, ვინც ამ პროდუქტს ადვილად ინელებს და მიირთმევს, არაჩვეულებრივია. კვერცხი მოგეხსენებათ, თუ კი ყვითელწამის პრობლემა არის, მაშინ კარგად მოხარშული კვერცხი უფრო უკეთესია. ნიორი ცოტა კითხვის ნიშნებს ბადებს, ძალიან ბევრ გამოჯანსაღებელი არის, მაგრამ დიდი რაოდენობით მისი მიღება არ შეიძლება და შესაბამისად, ვისაც რამე აქვს ან კუჭის ან ნაწლავების ან ნაღვლის ბუშტის პრობლემა, ცოტა სიფრთხილით უნდა მიიღოს. კაკალი ძალიან სასარგებლოა, იცით, თქვენ ჩვეულებრივად ლებნების სახით მირთმეული კაკალი არის არაჩვეულებრივი პროდუქტი. ახლა თევზი აღარ საუბრობ, წითელი ხორცი გემრიელიც არის და სასარგებლოც, ისე რომ მე მგონია, რომ ჩამონათვალი გავაკეთე და მოვიცავით თითქმის მთელი ჩვენი, ასე ვთქვათ, სუფრა. Но შეიძლება ამ ვიტამინებს და სელენს ისეთი რაოდენობით არ შეიცავს ძის პროდუქტები, მაგრამ ამ ძის პროდუქტებზე გულისხმობ ხაჭოს და ყველს, არაერთხელ გვესაუბრია და იცით, რომ არის შეუცვლელი ჩვენი ძლოვანი სისტემის გასამაგრებლად, განსაკუთრებით ხაჭო. ისე რომ ჩვენ ამ თემებს კიდევ დაუბრუნდებით ძვირფასო რადიომსმენელებო მომავალშიც არა ერთხელ. ახლა კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და ეს გახლდათ გადაცემა ოჯახის ექიმი, მე მისი წამყვანი თამარ მურუსიძე. დღეს გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზრუნდებოდეთ.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.